My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, σήμερα αφενός θα παρακολουθούμε διαρκώς τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, Αλλά θα έχουμε και δύο θέματα εκτιμώ ενδιαφέροντα. Το ένα αφορά στο πρόσφατο φόρουμ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μάλλον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε αυτό που σας είπα. Και στις 8 και 4, σε περίπου 5 με 6 λεπτά, θα δούμε ποιες είναι τα συμπεράσματα από το 16ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαυράκη, Διευθυντή του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ. Και 13 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και διαβάζοντας τον ξένο τύπο, βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που τίτλοφορείται «Και μετά την εξάλειψη της Χαμάς, τι?». Όπως επισημαίνει το AFP, το Ισραήλ έχει θέσει ως στόχο την καταστροφή της Χαμάς και τα σενάρια της Ισραηλινής ηγεσίας που ονειρεύεται να διακόψει κάθε σχέση με τον Παλαιστινιακό θύλακα για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας παραμένουν νεφελώδη και απροσδιόριστο. Όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η Γάζα δεν θα διοικείται πλέον από τη Χαμάς όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Αυτό διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης, Αιλών Λεβί, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι επιταχύνει τις προετοιμασίες για την χερσαία επίθεση, ενώ την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την καθυστέρηση αυτής της επίθεσης. Το Ισραήλ πάντως, όπως επισημαίνει το AFP, δεν έχει αποσαφηνίσει τι θα γίνει στη λωρίδα της Γάζας αν επιτύχει το στόχο της εξάλειψης της Χαμάς. Και πολύ περισσότερο, δεν έχουμε καμία σαφή εικόνα για την επόμενη ημέρα αν δηλαδή και όταν σταματήσει προσωρινά ή μόνιμα ο πόλεμος, τι θα έχουμε μετά, ποια θα είναι η οντότητα η οποία θα υπάρχει εκεί. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση η επόμενη ημέρα στην Μέση Ανατολή και προς το παρόν κανείς δεν έχει βρει τι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την περιοχή η οποία ταλανίζεται από την βία πάρα πολλές δεκαετίες.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Αυτά λοιπόν λέει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ανάλυση του για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, όπου κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη ημέρα, εάν και εφόσον ο Ισραηλινός στρατός καταφέρει να εξοντώσει την Χαμάς, ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα στα δεδαλώδη τούνελ στη δεύτερη υπόγεια Γάζα που υπάρχει, και επίσης εκεί κρατούνται και περισσότεροι από 200 ομήρους. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε σκηνικό υπαρξιακής κρίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφηκε από το πρωί αποχώρηση Κούλογλου από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα, με δήλωση ότι δεν παραδίδει την έδρα, η στήριξη από τον Νίκο Φίλη, ο οποίος δήλωσε ότι θα θέσει θέμα ηγεσίας, ενώ στον πρώην Υπουργό Παιδείας απάντησε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τον ουσιαστικά ή να συμφωνήσει με τις επιλογές της νέας ηγεσίας ή τελικώς να μην συμφωνήσει. Μια φράση του Δημήτρη Βίτσα, ωστόσο, έδωσε λαβή στα στελέχη της Κουμουνδούρου να μιλούν για σχέδιο δημιουργίας νέου κομματικού φορέα του Μεσοκομματική Αντιπολίτευση. Ειδικότερα, ο κ. Βίτσας είπε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στάσης των τελευταίων ημερών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο Κασελάκη προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αυτό υποστηρίζει όχι ο κ. Βίτσας, αλλά πηγές προσκύμενες στην Κουμουνδούρου. Ο κ. Βίτσας σε δηλώσεις του στον Sky είπε ότι πρότεινε μάλιστα ένα νέο όνομα για το κόμμα, ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά, δείχνοντας ότι η εσωκομματική αντιπολίτευση φαίνεται να έχει λάβει τις αποφάσεις της. Πολύ σημαντικές και εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μου φαίνεται ότι τα επόμενα 24 ώρα, εν πάση περιπτώσει τις επόμενες εβδομάδες, θα έχουμε πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των διεθνών εξελίξεων έχουμε και την κλιματική αλλαγή, η οποία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πριν από λίγες μέρες έγινε λοιπόν το 16ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή και το 10ο Φόρουμ για την Προώθηση των Πράσινων Επενδύσεων στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών του Εύξεινου Πόντου. Θα μιλήσουμε τώρα και τον καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Δημήτρη Μαυράκη, διευθυντή του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Μαυράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης και σε ποιους άξονες βασικούς κινήθηκε αυτή.
Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που προσπαθήσω να τη μαζέψω όσο μπορώ.
Έχουμε χρόνο. Πείτε μου.
Τα βασικά, το συνέδριο είχε μια σειρά από διακριτές δραστηριότητες. Ένα συνέδριο που γίνεται 16 χρόνια κάθε χρόνο και ως βασική στόχευση έχει την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Εύξεινου Πόντου. Το συνέδριο είχε το πρώτο μέρος ήταν το φόρουμ. Το φόρουμ είναι μια διαδικασία που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται από το επίσημο δείπνο προς τιμή των πρέσβων των χωρών του Εύξεινου Πόντου στην Ελλάδα. Εκεί είχαμε ως ομιλητές τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Γραμματείας από την Κωνσταντινούπολη του πρέσβη κυρίου Κομανέσκου και του πρέσβη της Τουρκίας κυρίου Τσατάι, του κυρίου Ερκίγες, χώρας η οποία ασκεί την προεδρία. Ναι. Την επόμενη μέρα είχαμε το φόρουμ όπου είχαμε η παρουσίαση των πολιτικών των χωρών του εύξηνου πόντου στα θέματα της προώθησης της πράσινης ενέργειας με την ευρεία έννοια, και εκεί είχαμε ως πρώτο ομιλητή τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου μετά από πολλά χρόνια το καλωσόρισμα το είχαμε από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, μετά είχαμε τις ομιλίες μόνιμης γραμματείας για τα θέματα της πράσινης πολιτικής που προωθεί ο οργανισμός, και βεβαίως είχαμε τις επίσημες απόψεις παρουσιάσεις των χωρών του εύξηνου πόντου και διακεκριμένων μελών από την ελληνική αγορά ενέργειας και από την Παρεξίνια Τράπεζα.
Συγκλίνουν, κύριε Μαυράκη, οι χώρες προς μια κοινή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα?
Να σας πω, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Mm-hmm. Πολιτικά συγκλίνουν.
Ναι.
Στην πράξη, ο καθένας, όπως και παγκόσμια, ο καθένας έχει τις αποκλίσεις. Mm-hmm. Επομένως, στα λόγια συμφωνούμε όλοι, στις πράξεις όμως υστερούμε. Να. Και αυτό είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό σε όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που ευχαρίστως να την κάνουμε, αλλά φοβάμαι ότι θα
μακρηγορήσουμε πολύ. Ναι, κατάλαβα.
Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Όλοι μιλάμε από το 2015, έχουμε πάρει αποφάσεις γενναίες ως ανθρωπότητα, με τη διαφορά ότι δεν τις υλοποιούμε.
Και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών αυτών που μετέχουν στην προσπάθεια έχει βοηθήσει καθόλου στο να υπάρξει μια σχετική σύγκληση ή όχι ακόμα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει ξανά δύο όψεις. Δεν πρέπει κανένας να παρετείται από την προσπάθεια να προωθήσει τις πολιτικές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια έναρξη μιας δύσκολης περίοδου. Mm-hmm. Οι φωτιές και οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα λένε ότι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να αλλάξουμε την κλίμακα της προετοιμασίας και της αντιμετώπισης. Αυτό νομίζω ότι πια αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε ως ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιους τρόπους θα βάλουμε μέσα τη γνώση και κυρίως τους πόρους, και θα βάλουμε όχι μόνο στο επίπεδο των κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά εκεί που πραγματικά δημιουργείται το πρόβλημα, δηλαδή μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό και από μια πληθώρα προτάσεων που μπορούσε κανένας να κάνει, εμείς ως Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής είχαμε 4 άξονες. Mm-hmm. Ο ένας ήταν να συνεργαστούμε. Όσο περισσότερο η ακαδημαϊκή κοινότητα όλων των χωρών του ευθύνου πόντου έρχεται σε επαφή και ανταλλάσσει απόψεις, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν ότι μια απλή δράση, η οποία είναι όμως και πολύ αποτελεσματική, είναι να φυτέψουμε δέντρα. Mm-hmm. Να φυτέψουμε δέντρα δάση, να φυτέψουμε γιατί. Γιατί τα δέντρα, εκτός από την καλοπιστική διάσταση που δυστυχώς επικρατεί όταν γίνεται η συζήτηση, είναι αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα, και εκεί υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη για τους αγροτικούς πληθυσμούς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την δενδροφύτευση, φαντάζομαι ότι σε αυτό οι κύριοι χορηγοί, εν πάση περιπτώσει οι αρχές οι οποίες πρέπει να το προχωρήσουν αυτό, είναι οι Δήμοι, έτσι δεν είναι? Και πόσο μπορούμε να πιέσουμε τους Δήμους να προχωρήσουν σε σημαντική δενδροφύτευση, με δεδομένο ότι τα δέντρα, πέραν από αυτό που είπατε ότι απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και μας δίνουν οξυγόνο, είναι και αυτά τα οποία σε περίπτωση πλημμυρών μπορούν να περιορίσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτές?
Είναι μια θαυμάσια ερώτηση. Τα τελευταία τρία χρόνια, με την ιδιότητα που έχουμε ως ο Παγκόσμιος Ακαδημαϊκός Κόμβος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάξης, σε συνεργασία και με το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο και σε συνεργασία με πάνω από 100 δήμους, έχουμε αναπτύξει μια πρωτοβουλία για φύτευση δέντρων. Εάν κάποιος δεν έχουν χρήματα και διαδικασίες, και όπως ξέρετε πολύ καλά, η ελληνική γραφειοκρατία είναι ό,τι πρέπει για να μην γίνει τίποτα. Αν όμως μπορείς να τους δώσεις δέντρα, τότε τα φυτεύουν.
Ναι.
3 χρόνια προσπαθούμε με το Πράσινο Ταμείο και κάνουμε έκκληση προς τους ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες,
ναι,
να βοηθήσουν να φυτευτούν δέντρα. Όχι 3 δέντρα ή 5 δέντρα. Χρειαζόμαστε δέντρα.
Και χιλιάδες.
Ναι.
Και
να μου επιτρέψετε και κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Και χρειάζεται να βάλουμε μέσα τη διαδικασία της καινοτομίας στις διαδικασίες πυροανίχνησης, πυροπροστασίας και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Δεν φαντάζεστε πόσο πίσω είμαστε από εκεί που θα μπορούσε ως χώρα να προχωρήσουμε και επίσης ως χώρα να βοηθήσουμε τις διπλανές περιοχές.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα είχε γίνει μια συζήτηση πρόσφατα. Υπάρχουν ορισμένες έξυπνες εντός εισαγωγικών κάμερες, τις οποίες έχει το Ισραήλ, τις οποίες θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε.
Γιατί εδώ δεν έχουμε.
Όχι.
Δεν έχουμε τεχνογνωσία.
Έχουμε.
Όχι. Ας δώσουμε λίγα λεφτά στα πολυτεχνία.
Ναι, έχετε
δίκιο. Ας δώσουμε λίγα λεφτά
ναι,
στα πολυτεχνία να δείτε τι μπορούν να μας κάνουν. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός. Αλλά σας λέω ότι.
Όχι, λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει την πρωτοπορία σε αυτό το σύστημα και γι' αυτό το ανέφερα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα και είναι πραγματικά κρίμα όταν υφίσταται η τεχνολογία και δεν αξιοποιείται.
Κοιτάξτε, είναι σας λέω 3 χρόνια στο μπουραζάνι της Κόνιτσας, γιατί τα θέματα για τα δάση καλό είναι να μην συζητούνται όλα μέσα στην πρωτεύουσα,
mm-hmm,
αλλά να συζητούνται εκεί που είναι το πρόβλημα ή εκεί που είναι η δυνατότητα, κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα.
Mm-hmm.
Δεν είναι ακόμα η ανταπόκριση που πρέπει να υπάρχει για αυτά τα θέματα. Όμως πρέπει κανένας να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
Mm-hmm.
Δηλαδή ζητάμε από το Πράσινο Ταμείο, ζητάμε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητάμε από τις τράπεζες όχι να δώσουν λεφτά στο Πανεπιστήμιο, αλλά να αποφασίσουν να δώσουν όχι 10 δέντρα ή 50 δέντρα, αλλά να δώσουν 5.000 δέντρα, 50.000 δέντρα.
Πώς αντιδρούν οι τράπεζες αυτό, έχει υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση?
Όχι.
Όχι.
Δηλαδή όταν έχει μια τράπεζα, δεν θέλω να πω ποια τράπεζα,
όχι,
και
έτσι
δίνει 2.000 ευρώ για να κάνουμε αναβάσεις στην Ελλάδα.
Καλά, το ποσό είναι αστείο, είναι αστείο το ποσό.
Να σας πω τι σημαίνει 2.000. 2.000 κόψτε ένα μηδενικό, θα έχετε 200 δέντρα. Βάλτε μέσα μεταφορικά και πάει λέγοντας, γιατί κάπως πρέπει να μεταφερθούν, μιλάμε για 150 δέντρα. Πιστεύω όμως ότι αν αυτή ήταν η πολιτική, θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον και νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό.
Μακάρι, αυτό εύχομαι και εγώ κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ
να ολοκληρώσετε βεβαίως, πείτε μου.
Προωθούμε επίσης την δημιουργία της ύτες ενός δάσους φιλίας στη Μολδαβία,
ναι,
και επίσης προωθήσαμε μέσα από το συνέδριο την δυνατότητα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με τραπεζικά υποστηριζόμενες διαδικασίες. Και το τελευταίο, και με συγχωρείτε για τη φλιαρία,
καθόλου,
το τελευταίο είναι ότι το συνέδριο άνοιξε δρόμους συνεργασίας όχι μόνο με το Αζερμπαϊτζάν αλλά με το Ουσμπεκιστάν και το Βιετνάμ, mm-hmm, και επίσης άνοιξε δρόμους συνεργασίας με την Αφρική, με την Κένια, όπου από την Κένια μας προτείνανε να ιδρύσουν στην Κένια ένα Ινστιτούτο Ελληνικών και Ελληνοορθόδοξων Σπουδών και να πρόκειται σε εμάς αν θέλουν να εκμεταλλευτούμε τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Πολύ σας ευχαριστώ που με ανεχθήκατε για τόση ώρα.
Καθόλου κύριε Μαυράκη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε και εξαιρετικά επίκαιρα επίσης. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Ευχαριστώ και εγώ και καλό βράδυ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Μαυράκης, Διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στο φόρουμ το οποίο διεξήχθη για τις πράσινες επενδύσεις, αλλά και στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Καλό είναι πάντως, όπως τόνισε ο κύριος Μαυράκης, και οι τράπεζες αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς να φανούν πιο γενναιόδοροι και να βοηθήσουν στο να αυξηθεί σημαντικά η δενδροφύτευση στην χώρα μας, καθώς είναι ένα εξαιρετικά κέριο ζήτημα. For the times that I made you cry.
For the times that I told you lies. For the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to a reason for life. I got out love, I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home. Left you lying in the bed alone. Flying high in the sky when you needed my shoulder. Like a stone hanging around my neck, say. Could it look me for a break, my back, say. I gotta say what I feel for.
Με Nobody's Wife από την Ανούκ μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής Γεώπολης και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Πρόκειται για τον ένατο τεχνοβλαστό του Αθηνά. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, υποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και δημιουργήθηκε για να δώσει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης. Παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες και ο στόχος του είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Avisense Artificial Intelligence, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, για την αυτονομία των οχημάτων μέσω της χρήσης διαφορετικών τύπων οπτικής πληροφορίας. Όραμά της είναι να ανοίξει το δρόμο για την ασφαλή και αυτόνομη πλοήγηση των οχημάτων. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον Διευθυντή Ερευνών, Συνειδητή και Διευθυντή Έρευνα στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Αθηνά, τον κύριο Άρη Λάλο, και τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Λάλο.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πολύ όμορφη εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει συχνά την εκπομπή, ένα θέμα η αυτόνομη οδήγηση και η ηλεκτροκίνηση, το οποίο είναι από τα αγαπημένα της Γεώπολης, καθώς αφορά στο άμεσο μέλλον. Είναι δύσκολο θέμα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτόνομη οδήγηση. Εξ όσων γνωρίζω, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει μέχρι το επίπεδο 3. Πειραματικά γίνονται προσπάθειες στο επίπεδο 4, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα και νομικής φύσεως. Αλλά καταρχήν, πείτε μου ποια είναι οι σκέψεις και τα επιτεύγματα του Αθηνά.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά είναι, θα έλεγα, το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη χώρα, που έχει αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της πληροφορικής σε όλες τις εκφάνσεις της. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπηρετεί από την ίδρυσή του το τρίγωνο της γνώσης, έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση. Θα έλεγα ότι το χαρακτηριστικό το οποίο το διαφοροποιεί από άλλα ερευνητικά κέντρα είναι ότι μέσα στο ερευνητικό κέντρο συνυπάρχουν Ινστιτούτα Μονάδες Τεχνοβλαστή και Συστάδες Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και ένα κέντρο ικανοτήτων, δημιουργώντας έτσι ένα γόνιμο οικοσύστημα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Ακριβώς αυτό εκμεταλλευτήκαμε και εμείς σαν ομάδα που δραστηριοποιείται στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Καταρχήν να αναφερθεί, όπως είπατε, ότι η Avisense είναι ένας τεχνοβλαστός που προέρχεται τόσο από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά όσο και από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Φημισμένο.
Ναι, βεβαίως.
Είναι ένα από τα καλύτερα.
Ένα από τα καλύτερα και ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου. Η σύνθεση των μελών της ομάδας μας προέρχεται από τη συνέργεια δύο μεγάλων ερευνητικών εργαστηρίων που εδρεύουν στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Και ουσιαστικά η ιδέα ξεκίνησε ως ανάγκη αξιοποίησης των πολύ καλών ερευνητικών αποτελεσμάτων που είχαμε σε μια σειρά από ευρωπαϊκά έργα που τρέχουν από το 2017 έως σήμερα. Σε αυτά τα ερευνητικά έργα γνωρίσαμε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αυτόνομης οδήγησης και πιο συγκεκριμένα εταιρείες που υλοποιούν αισθητήρες όπως η Genomatics ή εταιρείες που φτιάχνουν λογιστικό.
Sony Automotive, Huawei, όλοι αυτοί οι γίγαντες.
Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και ξεκινήσαν πιο στενές συνεργασίες με επί της ουσίας υπεργολαβίες με την Panasonic Automotive Systems Γερμανίας, οι οποίες μας οδήγησαν στο να αρχίσουμε να γνωρίζουμε την αγορά, αν θέλετε, της αυτόνομης οδήγησης.
Αυτό, συγγνώμη που διακόπτω τώρα, αφενός χρειάζεται σίγουρα μια πίστα δοκιμών και αφετέρου χρειάζεται μια αξιοσημείωτη χρηματοδότηση. Αυτό πολύ το δεύτερο σωστά. Πώς θα επιτευχθεί?
Ναι, αυτή τη στιγμή οι λύσεις που εξελίσσουμε, αν θέλετε, είναι τεχνολογίες που είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων που είχαν τρέξει και είχαν να κάνουν με την αποδοτικότερη και σαφέστερη αίσθηση και αντίληψη του περιβάλλοντος του οχήματος. Γενικότερα λύσεις για την παροχή αξιόπιστης τοπικής αντίληψης και χαρτογράφησης του οχήματος, αλλά και άλλων χρηστών που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο. Οι δοκιμές, πέρα από το ότι έχουμε φτιάξει ένα δικό μας προσομοιωτή, που βασίζεται σε υπάρχοντες προσομοιωτές που τους έχουμε ενώσει, υπάρχει πρόσβαση μέσω των συμβολέων που έχουμε με την Panasonic και στο όχημά τους, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 8 κάμερες τοποθετημένους στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο μπροστά, στους καθρέφτες και στα πλάγια, αισθητήρες LiDAR, τόσο τους παραδοσιακούς με τα περιστρεφόμενα μηχανικά μέρη, όσο και αυτό που καλούνται Solid State LiDAR, αισθητήρες που παράγει η Genomatics.
Ναι, ναι.
Και οι δοκιμές επί της ουσίας για την ώρα γίνονται αποκλειστικά στο όχημα της Panasonic. Προσβλέπουμε συνεργασίες και με άλλες εταιρείες, μεγαλύτερα συμβόλαια. Τώρα το κόστος, όπως λέτε, για την κατασκευή ενός τέτοιου οχήματος, μπορεί να αγγίζει περίπου τις 200.000 ευρώ για να κατασκευαστεί. Βέβαια, εκεί τίθεται και το θέμα της πίστας, ότι πρέπει κάπως να εξασφαλιστεί.
Μέσα στην Πανεπιστημιούπολη ενδεχομένως θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος χώρος. Είναι τεράστια, δεν ξέρω τώρα, έχω να πάω πολλά χρόνια. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος χώρος, έστω και στα περίχωρα της Πάτρας ή κάπου αλλού.
Ναι, ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε επιδοριμότητα για να φτιάξουμε μια τέτοια πίστα εδώ. Είναι, είναι στις μελλοντικές μας βλέψεις. Αλλά για την ώρα εκμεταλλευόμαστε τη συνεργασία μας με την Panasonic. Και ίσως μια άλλη λύση θα είναι σε πίστες, ας πούμε, που θα μπορούσε να νοικιάσει κάποιος, ας πούμε, οχημάτων που πηγαίνουν για αγώνες, για δοκιμές, για τέτοια πράγματα.
Ναι. Τα αυτόνομα οχήματα έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία, ειδικά στην Αμερική, όπου γίνονται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες. Υπάρχουν μάλιστα και κάποια κομμάτια δρόμων λίγων χιλιόμετρων, κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου εκεί Υπάρχουν και αντίστοιχες κάμερες και αισθητήρες κατά μήκος του δρόμου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι ένα γενικότερο ερώτημα, δεν αφορά μόνο σε αυτή την έρευνα, αλλά αφορά κυρίως το γεγονός ότι επειδή έχουν σημειωθεί και ατυχήματα με τα αυτόνομα οχήματα, εκεί υπάρχει το τεράστιο νομικό ζήτημα ότι εάν προκαλέσει ένα τέτοιο αυτόνομο όχημα ένα ατύχημα ή ακόμα χειρότερα ένα δυστύχημα, ποιος θα φέρει την ευθύνη, ο κατασκευαστής, η εταιρεία, το λογισμικό το οποίο φέρει το αυτοκίνητο? Είναι ένα ερώτημα μεγάλο αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό το λόγο επί της ουσίας η εταιρεία δεν ασχολείται καθόλου με τον έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, μεγάλο το ρίσκο να ασχοληθούμε με τον έλεγχο του οχήματος. Η εταιρεία στόχο έχει να δώσει λύσεις που θα παρέχουν διαστητικές και διακριτικές πληροφορίες, προτάσεις, προειδοποιήσεις μέσω επαυξημένης πραγματικότητας στον οδηγό. Εξυπηρετούν βέβαια και επίπεδα αυτονομίας, όπως είπατε, μεγαλύτερο από το επίπεδο 3, αλλά στόχος μας είναι να παρέχουμε, αν θέλετε, εκτεταμένη όραση ή εκτεταμένη πληροφορίες.
Πληροφόρηση, ναι, σωστά.
Πληροφόρηση που φεύγουν από το εύρος λειτουργίας του αισθητήρα ή τα αισθητήρια συστήματα του ανθρώπου και επίτηδες σε πραγματικό χρόνο φυσικά και θα ενισχύουν την πλήρη γνώση της εξωτερικής κατάστασης και κυκλοφορίας με έναν τρόπο ο οποίος επί της ουσίας θα λειτουργεί σαν να είναι ένας συνοδηγός.
Ναι, ένας συνοδηγός που είναι πάντα alert και δεν πάντα του ξεφεύγει τίποτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Με σκοπό να ενισχύσουμε την επίγνωση της κατάστασης του οδηγού, να αυξήσουμε την αίσθηση ασφάλειας, την εμπιστοσύνη ως προς το σύστημα και αυτό φυσικά αναμένουμε να έχει σημαντικότερη έναν συγκεκριμένο αντίκτυπο και στην κοινωνία, να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε τα επίπεδα στρες του οδηγού και με αποτέλεσμα να βελτιώσει και ο ίδιος την οδηγική συμπεριφορά του, να το κάνουμε να νιώσει βελτιωμένη ασφάλεια, αυξημένη αίσθηση εμπιστοσύνης. Δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία δεν στοχεύει αποκλειστικά στην αυτόνομη οδήγηση. Στοχεύει στην ανάλυση, στην καταγραφή, ανάλυση πληροφοριών από πληθώρα αισθητήρων που βρίσκονται στο όχημα και στην παρουσίασή τους των πληροφοριών αυτών με ασφαλή τρόπο, ώστε να μην τον αποσπάσει τον οδηγό από την ασφαλή οδήγηση.
Και άλλωστε να πούμε ότι υπάρχουν ήδη τέτοια συστήματα, δεν θυμάμαι τα αρχικά του τώρα, το σύστημα το οποίο αν σε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι, υπάρχει καταγραφή αυτή και αντιδρά το όχημα και αφενός εκπέμπει κάποιο ηχητικό σήμα και στη συνέχεια οδηγεί το αυτοκίνητο που έχει βγει ενδεχομένως στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας ή την πατάει, το οδηγεί στην σωστή κατεύθυνση. Και είναι και πολλά πολλά ακόμη που αφορούν στα αντισπίν, στη χρήση στα ABS των φρένων και πάρα πολλά ακόμη συστήματα. Το ερώτημά μου είναι ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό το οποίο κάνετε τώρα αφορά κυρίως, θα έλεγα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, το επίπεδο αυτονομίας μέχρι 3. Γιατί το 4 και το 5 είναι λίγο μακριά, δεν ξέρω.
Σίγουρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που εξάγουμε σίγουρα μπορούν να αξιοποιηθούν από συστήματα ελέγχου τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στο επίπεδο 4 ή 5. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το κομμάτι που λέμε του perception. Του οχήματος και μάλιστα που φεύγει κιόλας από τα όρια του ενός οχήματος, γιατί έχουμε και λύσεις που εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα δεδομένα που προέρχεται από πληθώρα οχημάτων, θεωρώντας βέβαια ότι θα είναι διαθέσιμη αντίστοιχη τηλεπικοινωνιακή υποδομή για να υποστηρίξει αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Και στον προσωμιωτή που ανέφερα, προσωμιώνουμε τις αντίστοιχες, έχουμε διαδικτυακούς προσωμιωτές που προσωμιώνουμε τα επίπεδα απόδοσης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών και λαμβάνουμε υπόψη μας και τυχόν μικροκαθυστερήσεις που μπορούν να προγύπτουν από τα υπάρχοντα συστήματα. Όπως είπα, ναι, θεωρώ ότι οι πληροφορίες που εξάγουμε σίγουρα μπορούν να αξιοποιηθούν από επίπεδα αυτονομίας 4 και 5, γιατί βελτιώνουν την αντίληψη του οχήματος ως προς τις αποστάσεις χρηστών του οδικού δικτύου, ως προς το αν κάποιο όχημα το οποίο είναι κρυμμένο πίσω από κάποιο κτίριο και πλησιάζει μια διασταύρωση, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ανοιχνευτεί με ακρίβεια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό αφετέρου, που λέτε. Ναι,
ναι αφετέρου δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και σε επίπεδα αυτονομίας, όπως είπαμε, τρία, γιατί έχουμε σαν τελικό χρήστη τον οδηγό και προσπαθούμε, όπως είπατε, να αυξήσουμε, όπως είπατε και εσείς, την επίγνωση της κατάστασης εξωτερικά του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας όμως υπόψη μας και την κατάσταση του οδηγού εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα. Πολύ ωραίες.
Γι' αυτό το λόγο και έχουμε πολυτροπικούς τρόπους αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, πειραματιζόμαστε και με ηχητικά μηνύματα και με οπτικά μηνύματα και με απτικά μηνύματα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο επίσης είναι αρκετά της μόδας και θέλουν να προωθήσουν στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Μάλιστα. Πολύ ωραίες καινοτόμες προσπάθειες και λύσεις στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάλο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και εξαιρετικά επίκαιρα αυτά τα οποία συζητήσαμε και εύχομαι ο τεχνοβλαστός του Αθηνά να προχωρήσει ακόμα περισσότερο σε βάθος και να βρει ακόμα περισσότερα συστήματα τα οποία θα καθιστούν την προς το παρόν μια αυτόνομη οδήγηση πολύ ασφαλέστερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Άρης Λάλος, Διευθυντής Ερευνών, Συνιδρυτής Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Αθηνά, το οποίο είναι ερευνητικό κέντρο, το οποίο συνεργάζεται και με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Yeah.
Η ώρα είναι 9 παρά 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και έχουμε μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού υποστρατήγου Μάικλ Έντελστάιν περί ιρανικής εμπλοκής στην επίθεση της Χαμάς, Ιρανός διοικητής υπονόησε ότι ο στρατός θα χτυπήσει το Ισραήλ ακόμα και με πύραυλο αν χρειαστεί. Πρόκειται για ανώτατο στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ. Είναι πάντως κάτι μάλλον τραβηγμένο, θα έλεγα, τουλάχιστον προς στην παρούσα φάση, καθώς δεν νομίζω ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να εμπλακεί σε έναν γενικευμένο πόλεμο, πολλό δε μάλλον καθώς αυτή τη στιγμή καθυστερεί η χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, με δεδομένο ότι είναι και ένας εξαιρετικά δύσκολος στόχος. Τώρα, να πάμε σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά στη θεραπεία κατά του διαβήτη, καθώς οι ευρωπαϊκές και ειδικότερα οι γαλλικές υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν για την κυκλοφορία στην Ευρώπη πλαστών στυλό έγχυσης ινσουλίνης. Πρόκειται για στυλό έγχυσης που φέρουν ψευδή σήμανση ως το φάρμακο Ozempic. Έχει γίνει πολύς λόγος για αυτό το φάρμακο, καθώς το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο, όχι τόσο για τη θεραπεία του διαβήτη, όπου και βεβαίως είναι και αυτή μία χρήση του, αλλά είναι εξαιρετικά δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς απώλειας βάρους, μια και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι περιορίζει την όρεξη. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας Φαρμάκων στη Γαλλία είπε ότι ως προληπτικό μέτρο καλούμε όλους τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Διευκρινίζει ότι δεν έχει αναφερθεί κάποια καταγγελία στη Γαλλία, αλλά είναι σημαντικό να γίνει επαλήθευση με τον εντοπισμό του αύξοντα αριθμού. Τώρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, προγεμισμένες συσκευές τύπου στυλό με ψευδή σήμανση ως Ozempic, που ενδείκνυται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, εντοπίστηκαν σε ορισμένους πολιτές χονδρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας. Τα πλαστά στυλό Ozempic φέρουν επισήμανση προέλευσης από τη Γερμανία και εντοπίστηκαν σε διανομή στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Βρετανία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος διευκρίνησε ότι υπάρχουν διαφορές στην εμφάνιση ανάμεσα στο πλαστό και το αυθεντικό στυλό, το οποίο να έχετε υπόψη σας ότι κοστίζει αρκετά παραπάνω από 100 ευρώ. Να κλείσουμε αυτή την απόψινή μας Γεώπολη, επισημένοντας ότι είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή είδηση. Πρόκειται για τον Μπόμπι, το γυραιότερο σκύλο του κόσμου. Πέθανε σε ηλικία 31 ετών στην Πορτογαλία. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Αν μεταφράσουμε αυτή την ηλικία στην ηλικία του ανθρώπου, μιλάμε για 217 χρόνια. Η ράτσα του είχε προσδόκιμο μόλις 12 με 14 χρόνια και ο ιδιοκτήτης του, ο Λεονέλ Κώστα, απέδωσε τη μακροβιότητα του Μπόμπι σε διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα ότι έζησε μια γαλήνια ζωή στην εξοχή, δεν τον έδεσε ποτέ με αλυσίδα, δεν του φόρεσε ποτέ λουρί και έτρωγε πάντα ανθρώπινο φαγητό. Αποχαιρετούμε και εμείς τον Μπόμπι και μακάρι την ίδια μακροζωία να κατέγραφαν και οι άνθρωποι, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυροαέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Σκεύη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.